De dimineață am fost întâmpinați cu o întrebare extraordinară. Și anume, când l-am făcut pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru? Doar că Daniel Bosânceanu, ne-a vândut întrebarea aceasta ca un itist. A scris linii în programul lui și la urmă când a dat un enter a ieșit întrebarea și eu unul eram buimac că nu știam exact încotro construiește și aș fi vrut să mai fi stat puțin pe întrebarea asta. Când l-ai făcut pe Dumnezeu, Dumnezeul tău? Frământarea asta a cui e Dumnezeu și când anume a devenit Dumnezeul cuiva, o regăsim și în începutul secțiunii din Eremia 42-45. Lucrurile nu erau deloc ușoare pentru cei despre care vom vorbi astăzi. Ierusalimul fusese distrus de trupele lui Nebucadnețar după un an și jumătate de asediu. Ierusalimul a căzut. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat cum nu se mai întâmplase până atunci peste cetatea sfântă de care își legase numele. Mulți, foarte mulți, au fost nimiciți. Mulți au fost duși în robie. Doar câțiva dintre săracii țării au rămas acolo primind pământuri, primind terenuri de care să aibă grijă. Și vedem că lucrurile erau departe de a se fi rezolvat, pentru că cei care au rămas în țară continuă să trăiască într-o nebuloasă. Se omoară între ei. Se dau pe mâna vrăjmașilor unii pe alții. Și derutați, o mână de oameni își încep drumul înspre Egipt în frunte cu Iohanan. Și dacă data trecută ne întrebam cum de nu s-au gândit că în mijlocul lor era Eremia și nu au apelat la el să-l întrebe încotro să o apuce, vedem că la începutul capitolului 42, după părerea mea, este un moment de profundă cercetare pentru cei care porniseră pe drumul Egiptului. Și erau cumva prinși din mai multe părți. Pentru că trupele lui Nebucadnețar, care au rămas în Iuda, au fost omorâte. Era logic că acum împăratul va veni și va răzbuna pe cei ce au fost omorâți. Au pornit înspre Egipt și poate că le-a venit în minte întrebarea aceasta, oare e cea mai bună variantă, oare e cea mai bună soluție să mergem înspre Egipt? Hai să-l întrebăm pe cel care a prorocit an de-a rândul. Și cel prin care Dumnezeu ne-a vorbit de atâtea și de atâtea ori, chiar dacă nu l-am ascultat până acum, hai să-l întrebăm ce trebuie să facem. Și vreau să cred că în momentul în care l-au întâlnit pe Ieremia, cuvintele acestea, binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut, sau Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui, fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Cred că a fost un moment de sinceritate aici, dar era mult prea fragil, mult prea fragil și nu a ținut multă vreme. Dar am văzut jocul acesta. E Domnul Dumnezeul tău? Ieremia le răspunde, mă voi duce la Domnul Dumnezeul vostru, ca în final ei să spună, vom asculta de Domnul Dumnezeul nostru. A fost un moment când atât de cumplit vuiau oceanele sufletului lor, încât au acceptat să-L facă pe Dumnezeu Domnul Dumnezeul lor. Și noi probabil în astfel de momente îl facem pe Domnul, Domnul Dumnezeul nostru. Și au înălțat o rugă, dar răspunsul lui Dumnezeu aparent a întârziat, pentru că a venit după 10 zile. 10 zile, suficient de lungi pentru ca acești oameni să fi pierdut dramul acela de credință care părea să se nască în inima lor. Și după 10 zile, atunci când vine răspunsul lui Dumnezeu prin Ieremia și un răspuns fantastic, un răspuns fantastic, deja ei erau pe nicăieri în ce privește ascultarea de Domnul. Dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici. Vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Ce Dumnezeu este Domnul nostru? Ce Dumnezeu este Domnul nostru ca la așa de puțină vreme după nimicirea Ierusalimului? Și nu numai atât, când vezi pe cine ai mai lăsat în țară, să spui, când mă uit la nenorocirea voastră, îmi pare rău de ceea ce v-am făcut. Înțeleg să ai reacția asta dacă ai fi văzut un popor care își plângea păcatul. Înțeleg să-i fi văzut în sac și cenușă și atunci Domnul să spună, da, a fost prea mult. A fost prea mult în mânia mea. Îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Dar, cum spuneam, erau pe nicăieri. Erau pe nicăieri și totuși Domnul le spune, rămâneți aici în țară. Vă voi sădi și nu vă voi smulge. Dar oare sunt întâmplătoare aceste cuvinte? Cu vreo 40 de ani înainte, atunci când Domnul îl cheamă în lucrare pe Ieremia, este un verset extraordinar în capitolul 1. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Chemarea aceasta pe care o primise Ieremia, pare că Dumnezeu o revarsă peste rămășița lui Iuda. Vreau să vă sădesc, nu vreau să vă smulg. Vreau să vă zidesc, nu vreau să vă dărâm. Câți vor răspunde însă acestei chemări? Realitatea concretului în care ei trăiau, cum spuneam, era una în care greu credeai mesajul acesta. I-am dat toate motivele lui Nebucadnețar să ne nimicească. Toate motivele din lume. Cu toate acestea, Domnul le spune, nu vă temeți de împăratul Babilonului de care vă este frică, nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi însufla milă de voi și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Dar ce motive aveau să creadă așa ceva? Cât de puțin probabil era după ce Nebucadnețar, mâniat la culme după un an și jumătate de asediu, ucide pe fiii împăratului, scoate ochii împăratului și nimicește cu desăvârșire cetatea. Am adăugat peste toate acestea faptul că am nimicit trupele lăsate de Nebucadnețar în cetate, cum aș putea crede că Nebucadnețar va veni, dar inima lui va fi plină de milă pentru noi care am făcut toate relele acestea și ne va lăsa să stăm în țară. Dovada, dacă doriți, era mesagerul. Dovada că mesajul este adevărat era însuși mesagerul. Cum spuneam, de 40 de ani el primise mesajul acesta. Vreau să te pun să sădești, să smulgi, să nimicești, să zidești. Era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu și spune Domnul în capitolul 1, voi pune vrăjmășie între tine și împărați, între tine și căpetenii, între tine și preoți, între tine și toată țara aceasta, dar vei scăpa cu viață. 40 de ani, Ieremia a fost urât de cei mai mulți din țară. Nu a fost ascultat atunci când își spunea mesajul, nu a fost întrebat atunci când era nevoie să fie întrebat, marginalizat. Unul care, un neîmplinit din punct de vedere social, necăsătorit, nu avea copii așa cum aveau toți ceilalți, aruncat în temniță, bătut de atâtea și atâtea ori, aruncat în groapa cu noroi, cu nămol. Luat rob de Nebucadnețar, dar după cuvântul Domnului, eliberat. A trecut prin atâtea teascuri, a avut parte de atâtea asedii omul acesta, încât văzându-l în viață, în baza unei promisiuni primite în urmă cu 40 de ani, te gândeai, dacă Dumnezeu nu s-a implicat în viața lui Ieremia, la cât a stârnit pe cei din popor, la cât a enervat cu mesajele sale și a mai rămas în viață după atâta vreme, cine ar fi putut altul să-l ajute? Și dacă Dumnezeu care a promis că îl va ține în viață, l-a ținut, ne promite și nouă astăzi același lucru, nu ar trebui să-l credem? Nu avem suficient de multe motive să-l credem? Se pare că în cele 10 zile se mai auzea o voce, sau se auzea o voce, pentru că erau 10 zile de tăcere din partea lui Dumnezeu și implicit din partea lui Ieremia, dar cred că Baruc, înțelegând vremurile și direcția în care trebuiau să o apuce oamenii aceștia, a început să le spună, nu mergeți în Egipt. Nu, aceasta este calea. Dumnezeu și-a legat numele de țara aceasta. Dacă ne-a mai lăsat pe câțiva în viață, cred că Dumnezeu mai are planuri cu țara aceasta. Nu știu cum anume îi deranja Baruc, dar în momentul în care vine Ieremia cu mesajul, căpeteniile deja îi spun, nu Dumnezeu te-a trimis să ne spui lucrul acesta, ci Baruc te-a învățat ce să ne vorbește astăzi. Cum o fi intrat Baruc la mijloc? O fi spus ceva? N-o fi spus nimic? Cum o fi intrat Baruc la mijloc? Dar vedem cum Duhul lui Dumnezeu aduce un personaj în secțiunea aceasta, cel despre care tocmai am spus, Baruc. Și pe el, pe viața lui, pe o anume promisiune pe care o primește, se termină cu capitolul 45. Vreau să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră aveți un capitol în Scriptură care să vi se adreseze în totalitate? Nu ne putem lăuda prea mulți cu performanța aceasta, dar Baruc are capitolul 45 din Ieremia, care, deși nu-i prea lung, sunt doar 5 versete, este tot numai al lui. Este vorbirea lui Dumnezeu. Este spusa gurii lui Dumnezeu către un om, către Baruc. Cu siguranță, noi toți trebuie să învățăm ceva din ceea ce Dumnezeu i-a spus și cu siguranță cei din vremea lui Baruc trebuiau să învețe ceva. Dacă cei mai mulți din țară nu vreau să știe de Ieremia și de mesajul său, apare personajul acesta, un scrib, care se pare că era și cu ceva funcții la casa împăratului, pentru că în diverse contexte îl vedem că el are acces acolo la, în jurul împăratului foarte ușor. Probabil aveau ceva funcții pe acolo, dar omul acesta este suficient de înțelept încât să priceapă că Ieremia este un om care vorbește insuflat de Domnul și să-și lege cumva viața de omul acesta. Și aș vrea să citim capitolul 45. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neeria, când a scris într-o carte cuvintele acestea după spusele lui Ieremia, în al 4-lea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine căci Domnul a adus întristare peste durerea mea. Îmi slăiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Spune-i lui Baruc, așa vorbește Domnul, iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge și anume țara aceasta. Și tu umble după lucruri mari, nu umbla după ele, căci iată voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Vreau să vă spun că dacă v-ați luat răbdarea să stați puțin pe versetele acestea, sunt absolut fantastice. În afară de faptul că îi se adresează lui Baruc și el își putea gâdila cumva orgolul că iată, Dumnezeu mi-a vorbit mie câteva versete. Ce anume spune Domnul? Iată, ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge și anume țara aceasta și tu umble după lucruri mari? Care credeți că erau lucrurile acelea mari după care umbla Baruc. O fi dorit să-și întemeieze o familie, o fi dorit să ajungă cât mai sus în ierarhie, acolo la casa împăratului, o fi dorit să-și cumpere terenuri, o fi dorit să pună bazele unor afaceri, o fi dorit să facă pace între Israel și Dumnezeu. Nu știu exact ce a dorit, dar m-a incitat cum anume îl abordează Dumnezeu. Și mai citesc o dată versetul 4. Iată că ce am zidit, voi dărâma. Ce am sădit, voi smulge. Și anume țara aceasta. Și mă opresc aici. Vi l-ați imaginat pe Dumnezeu ca pe un mare grădinar care poate să smulgă o țară sau să sădească o țară? Vi l-ați imaginat pe Dumnezeu uitându-se înspre o grădină care este lumea aceasta, se duce în grădină și spune: țara aceasta, Israel, nu stă bine aici, așa că am să o smulg. Dumnezeu poate să smulgă o țară și îl întreabă pe Baruc care sunt lucrurile mari cu care își frământă mintea? Poate fi ceva mai mare decât ce face Domnul? Să dărâme o țară? Să zidească? Să sădească sau să smulgă o țară? Da, pentru că Dumnezeu asta spune. Asemenea lui Iov, care întrebându-se de ce Dumnezeu îl poartă prin tot teascul acela, Dumnezeu îi spune: cine mi-ntunecă planurile cu întrebările? O întrebare de-a mea poate să întunece un plan de-a lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan atunci cu Israel. Venise momentul dărâmării, venise momentul smulgerii și Baruc era pe o undă greșită. Nu a prins momentul și își făcuse niște planuri pentru sine care îi întunecau marele plan al lui Dumnezeu. Cu ce planuri, cu ce anume din viața mea îi întunec eu planul lui Dumnezeu? Dacă aș putea să citesc așa pentru finalul istoriei și pentru mine astăzi, așa vorbește Domnul: iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume lumea aceasta. Și tu umbli după lucruri mari, te frămânți și lucrurile acestea nu că sunt greșite în sine, dar probabil sunt acele lucruri exclusiv pentru mine, în care Dumnezeu nu mai are niciun milimetru loc să se așeze. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele, căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața veșnică. Ne dorim așa de multe lucruri aici, dar poate că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe care e planul lui Dumnezeu astăzi și să intrăm și noi în planul acesta. Să nu fim zăbăuci cum erau cei din rămășița lui Iuda, care atunci când a venit Ieremia și le-a spus direct: Dumnezeu știe care e dorința inimii voastre, de asta vă spun, nu mergeți în Egipt. Mai mult, ducându-vă în Egipt, voi atrageți mânia lui Dumnezeu și peste țara aceea. Pentru că așa stau lucrurile. Deși Ierusalimul era dărâmat, deși casa Domnului era o ruină, Dumnezeu încă nu se desprinsese cu totul de rămășița lui Iuda. Și dacă veți rămâne aici, le spune, o să am grijă de voi, dacă veți pleca în Egipt, o să vin după voi și va fi vai și amar de ce vi se va întâmpla. Iată că, deși nenorocită în pedeapsă, decide în continuare istoria, rămășița aceasta lui Iuda. Și făcând un pas înspre Egipt, atrăgea mânia lui Dumnezeu asupra unei țări. Rămânând în țară, atrăgea promisiunea lui Dumnezeu că Dumnezeu va avea grijă de ei și îi va sădi și nu îi va smulge. Baruc a prins unda aceasta. Baruc a fost omul acela care a știut să citească vremurile, care a învățat să gândească duhovnicește lucrurile și care, atunci când nu le-a putut face în felul acesta, a stat lângă Ieremia. Și dacă Ieremia a făcut un pas, poate nu l-o fi înțeles, a făcut și el un pas. Eu vreau să vă spun că nu sunt dintre cei care au capacitatea aceasta de a înțelege vremurile. Sunt de o naivitate și zic naivitate ca să nu-i spun prostie, dar mai bine îi spun de o prostie care de multe ori mă sperie. Dar am harul să am lângă mine oameni lângă care mă pot așeza. Și atunci când ei fac un pas, să fac și eu un pas cu ei. Baruc, cum spuneam, a învățat lecția aceasta pentru că a avut ca pradă de război viața, nu? Dacă Dumnezeu i-a promis asta, înseamnă că a renunțat la toate planurile acelea cu care îl încurca pe Dumnezeu și a început să umble pas la pas cu Dumnezeu. Dea bunul nostru Dumnezeu, marele grădinar, marele zidar, să nu ne pierdem, să nu fim zăbăuci neînțelegând vremurile, ci să fim fiecare dintre noi un baruc. Măcar un baruc, dacă nu un Eremia. Să dea Dumnezeu să fim toți un Eremia. Dar dacă nu, măcar un baruc. Și fiecare să ne găsim un Eremia, lângă care să ne așezăm și pe care să-L urmăm. Amin.